Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 9 серпня в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Імідж української влади, який він, така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з політологом з Німеччини Валерієм Гладком, який з нами буде на телефонному зв'язку, експертом Української правничої фундації Валерієм Івасюком та науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Петро Кагуй. Петре, вітаємо вас. Що нового у світі?
Вітаю, Марино. Я розпочну із короткого анонсу. Генеральна прокуратура України просить Генпрокуратуру Росії затримати та передати українським правоохоронцям колишнього керівника Київської області Анатолія Засуху. Леоніда Буряка звільнили з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ». Американський космічний корабель «Дискавері» успішно повернувся на землю. У Японії у місті Нагасакі відбулася жалобна церемонія у зв'язку із 60-літтям атомного бомбардування міста. Український Приватбанк разом із інвесторами-партнерами банку готовий купити контрольний пакет акцій Нікопольського заводу феросплавів за 1,5 мільярда гривень. Про це йдеться у відкритому листі голови правління Приватбанку Олександра Дубілета на ім'я президента, прем'єра і голови фонду Держмайна України. Сьогодні на прес-конференції у Києві Олександр Дубілет заявив.
Ми вже сьогодні готові говорити про нашому участі в конкурсі.
Ми вже сьогодні готові говорити про нашу участь у конкурсі і запропонувати за цей 50-відсотковий пакет 1,5 мільярда гривень. Чи може бути ціна вищою? Все залежить від світової кон'юнктури, хто буде брати участь у конкурсі, чи це будуть іноземні інвестори. Чим більше буде інвесторів, тим більше буде ціна, і якщо буде доброю кон'юнктура, ми рахуємо, що ціна може зрости і до 3 мільярдів гривень.
Ціна може вирости і до 3 мільярдів гривень.
Генеральна прокуратура України просить Генпрокуратуру Росії затримати та передати українським правоохоронцям колишнього керівника Київської області Анатолія Засуху. Його звинувачують у численних зловживаннях владою, розкраданні державних коштів. Слідство у справі триває. А стосовно іншого екс-голови вже Сумської області Володимира Щербаня, то Генеральна прокуратура звернулася до Департаменту юстиції Сполучених Штатів із проханням встановити його точне місце перебування у США. За даними українських правоохоронців, Щербань перебуває саме на території Сполучених Штатів. Володимиру Щербаню інкримінують зловживання службовим становищем, перевищення повноважень та здирництво в особливо великих розмірах. Генеральна прокуратура позбавила матір убитого журналіста Георгія Гонгадзе адвоката. Про це Радіо Свобода повідомила сама Леся Гонгадзе. Вона також розповіла, що отримала сьогодні листа від Генпрокуратури про те, що вона може ознайомитися із кримінальною справою про вбивство її сина, оскільки справа уже завершена, говорить Леся Гонгадзе.
Я зрозуміла, що їм треба... І вони зараз роблять такі судилище над якимись, перепрошую, вирідюками. Для того, щоб просто закрити справу, полусити на цілий світ про те, що вже суд прийшов і так далі, а решта буде тягнутися ще руками. Головне відрепортувати світові, що щось проведено, проведена судова справа. Пану Юшукам тоді спілкувалася, що він так само пить і мріє про те, щоб провести хоч яку-небудь кримінальну справу по справі Гонгадзе.
Сьогодні ж Леся Гонгадзе звернулася до правника Сергія Головатого з проханням захистити її інтереси замість усунутого Генпрокуратурою адвоката Андрія Федура. В інтерв'ю Радіо Свобода Сергій Головатий зазначив, що готовий захищати інтереси матері вбитого журналіста. Генпрокурор Святослав Піскун минулого тижня повідомив про завершення справи Гонгадзе і передачу її до суду. Перший заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко вважає ненормальною ситуацією, що склалася із видачею віз громадянам України консульськими установами держав Європейського Союзу. Про це він заявив на сьогоднішній гарячій телефонній лінії в уряді, коментуючи телефонні дзвінки українських громадян, яким відмовляють у наданні віз без пояснення причин, говорить Антон Бутейко.
Ми не можемо впливати безпосередньо на діяльність посольства щодо видачі чи невидачі віз нашим громадянам. Однак уже ми фіксуємо, що така скарга не є першою, їх є зараз багато. І відповідно мною була дана вказівка ще на минулому тижні, щоб консульський підрозділ нашого міністерства в рамках чинних норм запропонував заходи.
Громадськість Івано-Франківська виступила проти руйнування історичних пам'яток архітектури. З подробицями Іван Костюк.
Терпіння активістів Івано-Франківської обласної організації Товариства охорони пам'яток історії та архітектури вичерпалось, коли одна з приватних фірм розпочала руйнувати одну з стін Станиславівської фортеці. За оцінкою істориків, залишки фортеці в центрі міста є однією найцінніших архітектурних пам'яток регіону. Приватні фірми також пошкодили цілий ряд історичних будинків, проводячи перебудови. Товариство охорони пам'яток історії та архітектури вимагає у влади негайної реакції на ситуацію, що склалася.
Протягом 6 місяців цього року на Тернопільщині народилося близько 5400 немовлят. Це на 127 малюків менше, аніж торік за такий час. Із новонароджених до року життя близько 50 малюків померли. Тернопільське обласне управління охорони здоров'я причиною зменшення народжуваності в регіоні називає безробіття і бідність. Детальніше про це Галина Трещук.
Міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук, який перебував в області, вважає, що на Тернопільщині найвищий рівень дитячої смертності з-поміж усіх регіонів України, повідомляє інформагентство ЗІК. Натомість Тернопільське обласне управління охорони здоров'я стверджує, що за рівнем дитячої смертності регіон не переважає. Так, з тисячі народжених до року часу вмирають близько 9 малюків. На Львівщині, скажімо, більше 7. Найвищий рівень дитячої смертності сьогодні на Київщині, а найвищий – на Донеччині, згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я. Експерти рівень дитячої смертності пов'язують із фаховістю медичного персоналу.
А тепер про відпочинок. Пляжі Кримського узбережжя повністю відкриті для відпочиваючих. Про це повідомила прес-служба уряду Криму, розповідає Володимир Притула.
Головний державний санітарний лікар Криму Марія Кров'якова повідомила, що в кожному з курортних міст і селищ автономії були взяті мікробіологічні проби води, і всі вони дали сприятливі результати. Марія Кров'якова, як інформує урядова прес-служба, відзначила, що на Масандрівському, Артеківському і Гурзувському пляжах, які зачинялися на 2 доби із профілактичною метою, дослідження морської води теж не виявили патогенної флори, яка була б небезпечною для людей.
Леоніда Буряка звільнили з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ». Тимчасово обов'язки тренера виконуватиме Анатолій Дем'яненко. Так вирішило сьогодні керівництво клубу, мотивуючи звільнення тим, що у поточному сезоні Леонід Буряк не забезпечив рівень гри і результат, гідний міжнародного авторитету та спортивних амбіцій футбольного клубу «Динамо Київ». В ефірі новини Радіо Свобода. А зараз про події у світі. Американський космічний корабель «Discovery» успішно приземлився у Каліфорнії. Політ тривав 14 днів. Командир корабля Ейлін Колінс від імені саме членів екіпажу сказала:
«Ми раді поверненню на Землю і дякуємо всім за добре зроблену роботу».
Астронавти вперше в історії зробили ремонт корабля у космосі, ліквідувавши шматки ізоляційного матеріалу, що виступав між плитками термозахисту корабля. У Японії у місті Нагасакі відбулася жалобна церемонія у зв'язку із 60-літтям атомного бомбардування міста. На церемонії виступив прем'єр-міністр країни Дзюнітіро Коїдзумі.
Твердо вирішивши не допустити повторення трагедії в Нагасакі та Хіросімі, ми притримуємося пацифістської конституції і виступаємо за необхідність дотримання умов договору про непоширення ядерної зброї. Ми маємо намір очолити рух за перетворення усього світу у без'ядерну зону, наполягаючи на всезагальній відмові від ядерної зброї.
Внаслідок вибуху атомної бомби 9 серпня 1945 року в Нагасакі загинуло близько 70 тисяч осіб, а минулої суботи Японія вшанувала пам'ять 140 тисяч жертв бомбардування міста Хіросіми. У Відні сьогодні на позачерговому засіданні керівництва Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ обговорюють рішення Ірану про відновлення виробництва збагаченого урану. Дотеперішні переговори Євросоюзу із Тегераном щодо іранської ядерної програми успіху не мали. За розвитком ситуації активно спостерігає і Україна. На сьогоднішній гарячій телефонній лінії Кабінету міністрів України перший заступник міністра закордонних справ Антон Бутейко озвучив позицію офіційного Києва стосовно поновлення Іраном виробництва збагаченого урану.
Ми визнаємо право держав, в тому числі, звичайно, і України, на виробництво пального для своїх атомних електростанцій, але абсолютно з додержанням відповідальності, щоб цей процес відбувався за гарантії моніторингу з боку МАГАТЕ.
Уряд Польщі виділив 300 тисяч доларів на фінансування радіостанції, яка вестиме трансляцію на Білорусь. У вчорашній заяві Варшави зазначено, що кошти підуть на підтримку неурядових організацій, котрі спроможні організувати радіотрансляцію білоруською мовою. Учора ж білоруська влада відмовила у в'їзді в країну польської делегації на чолі з віце-спікером Європарламенту Яцеком Сариуш-Вольським.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І на завершення ще раз коротко про важливі події. Генеральна прокуратура України просить Генпрокуратуру Росії затримати та передати українським правоохоронцям колишнього керівника Київської області Анатолія Засуху. Леоніда Буряка звільнили з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ». Американський космічний корабель «Дискавері» успішно повернувся на Землю. У Японії у місті Нагасакі відбулася жалобна церемонія у зв'язку із 60-літтям атомного бомбардування міста. Марино, у мене все.
Дякую, Петре. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас готував мій прескій колега Петро Кагой. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, імідж української влади за кордоном, який він, про це ми говоритимемо з політологом з Німеччини Валерієм Гладком, експертом Української правничої фундації Валерієм Івасюком та науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком. Вітаю, шановних гостей, і дякую за участь у нашій програмі. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу дискусію, я пропоную послухати матеріал Сергія Грабовського.
Майже до кінця минулого року Україна стабільно фігурувала на перших місцях світових рейтингів, але рейтингів негативних. Корупція, переслідування незалежних журналістів, відмивання брудних грошей, тиск на опозицію, фальшування місцевих виборів, рейвах у законодавстві, неефективна судова система, низька інвестиційна привабливість – що іще потрібне для не надто гарного портрета країни. При цьому негативний рейтинг України у світі формувався саме внаслідок дій або ж бездіяльності владних інституцій. Сплеск симпатії до України та сплеск її популярності у світі припадають на період від листопада минулого по лютий теперішнього року. Навіть західні критики помаранчевої революції, як американської вигадки, відзначали справедливість народних претензій до режиму Кучми і високу громадську активність українців. А от далі, крок за кроком, тональність оповідей про Україну почала змінюватися. І не тільки західні журналісти, а й урядові радники, зрештою, і самі урядовці почали дозволяти собі критичні висловлювання щодо нової влади у Києві. А іноземні бізнесмени, західні і східні вкупі, проголосували гаманцями. Приріст іноземних інвестицій упродовж першого кварталу минулого 2004 року становив 52%, а упродовж такого ж періоду 2005 року – лише 4,5%. Тобто цей приріст упав майже у 12 разів. Ще один приклад наведений на сайті Майдан Петром Тарасевичем, котрий працює на Заході і брав участь у консультуванні великої фірми щодо того, де побудувати новий завод. Україна одержала при аналізі ситуації у ній одні із найгірших оцінок. Якщо провину за високу, з погляду інвестора, політичну нестабільність нова влада поділяє з новою опозицією, то за високу корупцію та вкрай погані юридичні умови бізнесової діяльності, безумовно, відповідальність несе влада. Свою негативну роль зіграли і нескінченні розмови про реприватизацію, які не вилилися у чіткий курс влади щодо незаконно захопленої власності. Утім, нова влада зіпсувала собі імідж за кордоном не лише внаслідок відсутності чіткої економічної політики, рішучої боротьби з корупцією та налагодження партнерських стосунків із мас-медіа. І не лише серед бізнесменів і політиків. Скажімо, традиційно патріотична українська діаспора, налаштована на співпрацю з будь-якою владою у Києві, тільки б та захищала національну незалежність, наразі дуже боляче сприйняла перенесення Всесвітнього форуму українців із традиційних уже 20-х чисел серпня, під День Незалежності, на кінець листопада. Причина дуже проста. Влада ніяк не могла знайти потрібні для цього заходу 1,5 мільйона гривень, хоча це лише вартість пари представницьких автомобілів. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Дякую Сергію Грабовському за матеріал. Шановні гості, який, на ваш погляд, сьогодні імідж української влади? Пане Сушко, почнемо з вас.
Імідж української влади, в принципі, він відповідає переважній більшості випадків реальному стану української влади. Я взагалі...
Гаразд, який стан української влади?
Я взагалі дуже рідко вірю в те, що імідж тої чи іншої держави існує окремо від самої держави. Це є частина того стану організму держави, який є. І зрозуміло, що всі ці проблеми, які є, які неодноразово аналізувалися, вони впливають на те, що до української влади ставляться доволі критично. Поки що я не можу сказати про про повну переоцінку, але принаймні, ну, ті, хто мали певні завищені очікування, зараз зрозуміли, що власне ця країна тільки починає болісний процес трансформації, і безумовно в політичній еліті бракує ясної політичної волі для того, щоб швидко вирішувати ці проблеми. І тому імідж є таким, як він є, тобто неоднозначно.
А якщо пане Васюк, ви сьогодні повернулися, як відомо, з Великої Британії. Що говорять про українську владу там?
Ви знаєте, в принципі, перестали говорити.
Чому?
Говорили? Через те, що говорили, звичайно. Через те, що, по-перше, останні події...
Я маю на увазі, після помаранчевої революції говорили про...
Так, звичайно, що говорили. Говорили і... Говорили аж до моменту терористичного акту у Лондоні, бо ця тема займає зараз найбільше уваги як державних чинників, так і, власне, громадян Британії. Що стосується до ставлення з боку цієї країни, не пересічної, звичайно, вона є осібною і окремою, і спеціальною країною, в принципі, в світі, і її думка багато чого важить. Бо, скажімо, Україну зорієнтований Сполучені Штати донедавна, досить скептично налаштована Європа до України і Британія. Отже, згадаємо в публікації останнього часу в провідних, дуже поважних і серйозних виданнях Британії.
Яка,
Guardian, Financial
яка
Times,
тональність була в
Independent, є тональність, я би сказав би, критично негативна. Бачите, є, якщо визначати такі критерії якості влади, якості держави, як, скажімо, професіоналізм передовсім, правда, то інтегральними показниками, що характеризують професіоналізм влади, є якість життя людей. Якість життя людей позначається, чи є похідними від зростання або не зростання, скажімо, темпів економічного розвитку держави. Ми з вами свідками є, що у порівнянні з минулим роком, коли був уряд Януковича, ці темпи зменшилися у 2,7 рази. Це виправдати, напевно, якимось чином можна, як це робить прем'єр Тимошенко. Одначе йде мова про те, а яка була агравація перед тим, стосовно енергоносіїв, стосовно цукру, стосовно цін на м'ясо і так далі, і так далі. Для чого було вводити в оману себе, передовсім, уряд мається на увазі, не себе особисто, як прем'єра, народ і міжнародне співтовариство. Отже, зниження темпів економічного зростання.
Але ж уряд, попереджав, що буде нелегко, оскільки ми отримали нелегку спадщину.
Знаєте, що значить нелегко для такої цукрової країни, як Україна, отримати зростання цін на цукор на пустому місці? Розумієте? От тільки одне таке запитання. Одна справа енергоносії, коли робляться претензії до Росії, а вона правильно вирішує. Не треба робити претензії до держави, яка думає, для чого
я
подавав...
Але, пане Івасюк, не будемо про діяльність влади,
отже,
давайте повернемося до нашої
до теми. Другий показник. Нещодавно був Всесвітній день народонаселення. І найповажніша світова інституція – це Міжнародний фонд народонаселення Організації Об'єднаних Націй зробив надзвичайно серйозну заяву щодо України. І в першу чергу щодо України. У зв'язку із тим, що смертність продовжує перевищувати народжуваність саме за рахунок молодого населення. Саме за рахунок смертності дитячої і смертності материнської. Отже, мене дивує в цьому плані, що коли міжнародні інституції говорять про те, що, скажімо, такий показник, як демографічна криза в Україні, він співпадає з подібним, де в країнах скажімо, якісь громадянські або якихось, якісь інші катастрофи та катаклізми. В Україні такого не було за 15 років, але ми маємо мінус 5 мільйонів.
Якщо отже, це все синтезувати.
В цьому плані мене дивує одне. Чому до сих пір президент України не скликав Раду національної безпеки з цього питання? Отже, імідж, який складається про нас у світі, він трансформується чи кореспондується з іміджем всередині країни щодо влади. Тому що, знову ж таки, можна говорити красиві, пофарбовані в помаранчеві кольори слова. Але є життя. І деякі речі, які сталися за останній час цієї влади, пояснити просто періодом трансформацій, змін, народження чогось нового, якісного, не можна. Це є високий непрофесіоналізм.
Дякую, пане Івасюк. Пане Гладко, добрий вечір. Чи добрий чуєте вечір. Нас?
Чую вас. Доброго вечора.
Яке ставлення до української влади в Німеччині?
Ну, перш за все, давайте проведемо різницю в дефініціях влади і уряду, тому що влада – це український народ, це суспільство. А ставляться на Заході люди до уряду, який веде українське суспільство, поки що сам не знає куди. Мене тішить в тій негативній оцінці, яка дається українському уряду нинішньому, те, що на Заході людям не байдуже те, що там робиться. Через це досить великий позитив. Тому що раніше за Кучми і за уряду Кучми було так, що, в принципі, всім було тут байдуже, що робилося в Україні. Зараз, коли українське суспільство вийшло на вулиці і обрало в який спосіб собі президента, який не зрозумів, що це суспільство його обрало, а не він суспільство. Звичайно, що ситуація змінилася. І мені дуже хотілося б просто сказати саме головне, що тут бачать в правлячих, скажімо так, колах, що український уряд, нинішній український уряд, на жаль, не є демократичним. І це саме велике, що, скажімо так, впливає на імідж нинішнього українського уряду. Поки ми не будемо обирати свій уряд як українське суспільство, до того часу такий імідж України буде. І всі проблеми, які вирішуються, скажімо так, світовою спільнотою, вони будуть вирішуватися без участі України, тому що думка України, думка недемократичного уряду України абсолютно нікого не цікавить.
А як пересічні німці ставляться? Бо пан Івасюк сказав, що ставлення на Заході до української влади пов'язано зі ставленням населення до всередині країни, в Україні до влади, але ж усі соціологічні дослідження показують, що якраз переважній своїй більшості український народ підтримує владу, яку він обрав.
Ну, я не думаю, що там українське суспільство підтримує нинішній уряд. В деяких моментах, якщо немає просто альтернативи...
Про це свідчать соціологічні результати соціологічних досліджень.
Добре, я думаю, що ці результати не є просто такими, на яких варто дуже звертати увагу. Тому що, ще раз кажу, нинішній уряд суспільство не обирало. Ми обирали президента, але не уряд. Уряд призначений президентом з порушенням всіх норм Конституції і норм демократії. Через те, думаю, що на цю тему не варто говорити. Що стосується пересічних німців, наприклад, з якими так само часто дуже спілкуюся, то вони до уряду ставляться ніяк. Тобто він їх не цікавить. Вони всі захоплені тим, що зробило суспільство, що зробив український народ. І вони дуже жалкують, що, на жаль, український народ не зумів обрати свій уряд і, на жаль, не має свого уряду ще поки що.
Шановні гості, нинішня влада увійшла на Олімп з позитивним іміджем. Під час революції її хвалили, на неї покладалися великі очікування як всередині країни, так і за кордоном. Ющенка приймали з бурхливими оплесками в ключових західних країнах та інституціях. Останнім часом, про це вже говорив наш гість пан Івасюк і частково пан Гладко, з'явився певний скепсис у західній пресі, важко відзнайти позитивні матеріали про українську владу і переважають в кращому випадку нейтральні. Чому, на ваш погляд, відбулася така корекція іміджу влади? Пане Сушко.
Преса робить свою роботу. Я жодного разу не бачив, щоб преса проявляла великий інтерес до пересічних подій, які, власне, не є яскравими. Тобто, ну, наприклад, працює уряд собі добре, працює, виконує сумлінно свої обов'язки, забезпечує якісь економічне зростання. Який сенс пресі, особливо зарубіжній пресі, багато писати про такий уряд? Пишуть про те, що має інтерес. Тобто, наприклад, коли були високі очікування, коли були яскраві особистості, стали на чолі уряду, стали на чолі окремих міністерств, люди знані, з якими пов'язувались певні сподівання. І тепер зрозуміло, що преса аналізує, а що ж саме ці люди, яким чином ці люди оперують тією владою, яку вони отримали. В цьому сенсі я б не погодився з нашим німецьким колегою, який засвідчив, що це начебто нелегітимний, недемократичний уряд. Він обраний згідно існуючої в Україні конституції. Вже інша справа, яким чином...
А, до речі, пане Гладко, чому ви вважаєте, перепрошую, пане Сушко, чому ви вважаєте обрання цього уряду нелегітимним? Ви так і не пояснили.
Ну, я сказав, що він діє, чи призначений Ющенком в порушення Конституції і норм демократії.
А що саме, які саме норми Конституції?
Справа в тому, що українська політична система, я можу це доказати з олівцем в руках, є вже сьогодні парламентською. Просто що тоді, коли ще Кучма намагався продовжити свій строк повноважень, він просто видумав історію з тим, що українська політична система є президентською чи президентсько-парламентською і так далі. Ну, це тема не для однієї передачі. Ну, в будь-якому випадку, уряд український за нинішню конституцію є похідною парламентських виборів. І в Ющенка був шанс ще тоді, коли в 2002 році наша Україна мала 23 чи 24%, зробити коаліційний уряд і зробити так, як воно є в Конституції. Другий шанс у нього був тоді, коли його брали президентом, коли Тимошенко, як кандидат в прем'єр-міністри, мусила так само зробити урядову коаліцію і мати потім підтримку у парламенті. І те, що ви бачите, що зараз більшості в парламенті нема, це нічого іншого, як наслідок того, що є порушення нормальних процедур для утворення уряду в демократичній державі.
Дякую, пане Гладко. Я сьогодні була на дипломатичному прийнятті і спілкувалася з багатьма дипломатами з приводу іміджу української влади. Вони так само зауважують, що відбувається ерозія, так би мовити, іміджу влади, і що цей процес є незворотнім, оскільки матеріал, завдяки якому зазвичай цей імідж формується, вичерпується. Шановні гості, ви поділяєте такі песимістичні твердження, і невже все так безнадійно в країні? Пане Івасюк.
Отже, наш президент, особливо останнім часом, досить часто говорить про те, що, бачите, Європа чомусь нас не хоче, якесь до нас ставлення досить критичне, упереджене, що наша перспектива прийти до Євросоюзу весь час відкладається. І президент в разі закидає це Євросоюзу, що якось до України ставляться інакше, ніж до інших кандидатів до Євросоюзу або тих країн, які прийняті нещодавно. Я хотів би нагадати, що Туреччина перебуває 40 років вже на порозі Євросоюзу. І, звичайно, що Україні до Туреччини в цьому плані, як кажуть, як до Москви, не в присядки. Одначе, у зв'язку із цим, чомусь пан президент і Міністерство закордонних справ і відповідні інституції, до яких, власне, направлявся цей меседж, я маю на увазі заяву президента Парламентської асамблеї Ради Європи, який був нещодавно в Україні, який сказав, що з України, попри попередні, так мовити, якісь ідеї, бажання, що моніторинг з України не буде знятий до 2006 року. І не буде знятий до тих пір, поки не будуть встановлені результати виборів 2006 року, як такі, що вибори відбулися демократично і так далі, і так далі.
А чому моніторинг?
Чому така заява була? Ця заява виникла після його зустрічі з лідером опозиції Януковичем і з Раїсою Богатирьовою. Отже, я би не думав, що в даному випадку треба нам характеризувати Януковича і Богатирьову. Я думаю, що нам треба думати про те, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи є вищим.